salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunda bəzi müəllimlər maaşlarını nədən əksik aldılar?
Deyək ki, bu bayram gününə düşür, olmaz. Verə bilmərik.
Hərbi xidmətdə həlak olan Elşən Novruzovun anası nə istəyir?
Özüm ki, öz uşağımı öldürüb əlimə verəcəksən, da bu nə hökmətdir? Mən istəyirəm ki, balamın qanı qalmasın yerdə.
Bunu kim incidir?
Kim incidir?
Onun
kim öldürür? Onu mən istəyirəm, bizə çıxarsan.
Masallıda hasar çəkmə işlərindən sonra bəzi sahibkarların obyektləri blokadaya düşdü.
Hal-hazırda bu dəqiqə bağlı vəziyyətdə oturmuşu, yəni çətin içində. Özümüz üçün girib çıxa bilirik, amma ki, bizə lazım olan malları sıra çıxa bilirsə almaq, o da mümkündür.
Və ən nəhayət, traktorçı, dəmirçi və xanəndə.
Şairin alimin, dirsiz körpənin. Şairin alemin dirsiz körpənin, birinci kəlməsi anadır, anam.
Təqdimat üçün bu da kifayətdir. İndi isə müxbirlərimiz həm bu səsin sahibindən, həm də eşitdiyiniz başqa mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Hər həftə Naxçıvandan qəribə bir olay eşitirik və doğrusu bu olaya ad verməyə xeyli çətinlik çəkirik. Bu həftə isə eşitmişik ki, Babək rayonunda bəzi müəllimlərin maaşlarından bayram günləri çıxarılıb. Bəlkə də bu sizə ilk andan adi bir məsələ kimi görünsün. Ancaq məsələ burasındadır ki, yerli məmurlar bunu prezident fərmanı ilə izah edirlər. Biz isə nə qədər axtardıqsa da prezidentin belə bir fərmanına rast gəlmədik. Nəysə, Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlunun reportajını dinləyin və bu məsələyə siz özünüz ad verin.
Naxçıvanın Babək rayonundan olan bəzi müəllimlər maaşlarının hesablanması qaydasından şikayətçidirlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin müəllimlərin özləri məlumat veriblər. Narazı müəllimlər deyir ki, avqust ayında Ramazan bayramı günləri maaşlarına hesablanmayıb. Babək rayon Şıxmalı kənd orta məktəbində xarici dil müəllimi işləyən Vaqif Əliyev deyir ki, eyni aqibətlə məktəbdə dərs deyən qızı və gəlini də üzləşib. Vaqif Əliyevin deməsinə görə bir evdə yaşayan 3 nəfərin maaşından bayram günlərinin tutulması onların ailə büdcəsinə ciddi təsir edib.
Humanistik eləyərək bayram münasib günü təyin edib və cəmatın sıraatı təmin ediblər. Lakin yerli məmurlar Naxçıvan Respublikasında, xüsusilə Babək rayonunda bu işi əngəl törədirlər. Digər rayonlarda, Şəngəllidə, Şahbuzda bu pul veriblər. Lakin bizim Babək rayonunda nədənsə bunu verməyə bunlar imtina edirlər. Deyək ki, bu bayram gününə düşürsə olmaz.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Babək rayon təhsil şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Təhsil şöbəsinin müasib müavini Səhravi Həsənov Ramazan bayramı günlərinin bəzi müəllimlərin maaşlarından tutduqlarını təsdiqlədi. Lakin o, bunun yalnız məzuniyyətdə olan müəllimlərə şamil olunduğunu bildirdi.
Sizə o kimi istəyir ki, sizdən ki, bu şeylə məlumatınız var? Sizə prezidentin məlum fərmanı var. Müraciət günlərini bayram günə istəyir gündən və ödənişsiz müraciət verilməsi. Biz onu atırıq.
Yəni prezidentin fərmanı var ki,
müraciət dövrləri, müraciət günləri bayram günləri üstə düşdüyündə ödənişsiz müraciət verilir və müraciət günləri bir günmü, iki günmü artırılır əlavə.
Biz digər rayonlarda yoxdur axı elə bir şey.
Digər rayonlarda biz daxil edə bilmirik. Qurtuluş günündən ordu yazı üçün iyun ayında.
Qurtuluş günün də maaşını vermirsiniz?
Yox, müraciət günündə üstünü vermir.
Hüquqşünas Yalçın İmanov isə bayram günlərinin istənilən halda maaşdan tutulmasını əmək məcəlləsinə zidd sayır.
Tam qanunsuz bir məsələdir və əmək məcəlləsi ilə zidd bir məsələdir. Çünki bu həm də Naxçıvandakı yaranmış pis idarəçiliyin nümunəsi hesab oluna bilər.
Bunlar onu prezidentin fərmanı ilə əsaslandırırlar. Ümumiyyətlə, belə bir fərman var.
Mən sözün açığı prezidentin elə bir fərmanına rast gəlməmişəm və onun mövcudluğundan xəbərsizəm. Belə bir fərman olsaydı, hər halda xəbərimiz olar. Öz qanunsuz əməllərinə don geyindirmək üçün bütün dövlət başçısının adından suistifadə olunur.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu da bayram günlərinin müəllimlərin maaşından tutulmasını qanunsuz sayır.
Əgər Gürcüstan qərbin deməli bu postsovet ölkələri üçün bir demokratiya laboratoriyasıdırsa, Naxçıvan da demək olar ki, bizim Azərbaycan üçün bir diktatura laboratoriyasıdır. Orada nümunədən, orada necə deyirlər ki, keçirlər, yoxlayırlar, görürlər, başçısını istəyirlər ki, Azərbaycanda tətbiq. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Naxçıvanda qanun adlı bir anlayış yoxdur. Şah qanundur, vəssalam, bax belədir məsələ. Vahid respublikadır və vahid maliyyə əsasında formalaşır. Xüsusilə təhsil Azərbaycanda deməli dövlət büdcəsindən Maliyyə Naziri tərəfindən maliyyələşir və ola bilməz ki, ölkənin bir hissəsində müəllim həmin günə maaş alsın, digər hissəsində isə maaş almasın. Qanunla qətl onun uyğunluğu yoxdur. Əgər həmin günləri dövlət bayram günü elan eləyibdirsə, mütləq o günləri kəsməməlidir və ödəməlidir. Bəs yaxşı, onda belə çıxır ki, Naxçıvanda bayram keçirilməyibdir, əməl olunmuyur.
Ekspert onu da bildirdi ki, hüquqi pozulmuş müəllimlər öz hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq məhkəmələrə müraciət etməlidirlər.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə hədilə şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əslində, tək Naxçıvanda yox, bütövlükdə Azərbaycanda bəzən elə proseslər baş verir ki, nə isə dəyərləndirmək çox çətin olur. Məsələn, ərazisinin 20% işğal olunmuş Azərbaycanda hökumət üçün bir hərbçinin dəyəri görəsən nə qədərdir? Bəziləri az qala bütün dünyanın qınağına baxmayaraq Macaristanda ömürlük həbs cəzası alan Ramil Səfərovun əfv olunaraq mükafatlandırılmasına baxıb deyə bilər ki, bu dəyər çox yüksəkdir. Ancaq orduda müəmmalı şəkildə oğlunu itirən və istintaqın gedişindən narazı qalan valideynlər bu suala xeyli fərqli cavab verirlər. Bu yaxınlarda vəfat edən İlşən Novruzovun valideynləri kimi. Gəncə müxbirimiz Günlur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
İyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış Şəmkir şəhər Yeni Həyat qəsəbəsi sakini İlşən Novruzov avqustun 30-unda torpağa tapşırılıb. Hərbi hissədən əskərin xəstəlikdən ölməsi məlumatı verilib. Mərhum İlşən Novruzovun ailəsi isə bu fikirləri qəbul etmir. Oğlunun indiyədək heç bir xəstəlikdən şikayət etmədiyini, tamamilə sağlam olduğunu iddia edən ana Səlbi Novruzova deyir ki, İlşən əskər getdiyi ilk günlərdən hərbi hissədə incidildiyini şikayət edirmiş. Üstəlik Səlbi Novruzova iddia edir ki, oğlunu daha çox xidmət çəkmiş bir əskər hədələyirmiş. Ana bu hədə və münasibətlərin nəticəsi olaraq oğlunun boğularaq öldürüldüyünü güman edir. O, oğlu ilə son görüşündən, yəni İlşən Novruzovun komaya düşdüyü gündən 2 gün əvvəli xatırlayır.
Dedim, amma deyim, bir telefonumu əlimdən alıb. Mən dedim, qadan alıb. Alıb, qoy dursun. Dedi, yox. Durmasın. Mən istəmirəm mənim telefonum onda qalsın. Getdi telefonu aldı, gətirdi. Balamın üstündə 120 manat pulu var idi. Gəldi bayram şəhərindəydi. Oturdu, apardım yeməkdən yedi, içdi, çay içdi deyə gülə. Öpüşdük, görüşdük, saat 4-də ayrıldı. Mən evə gəldim, o da qaldı. Mən gələndən sonra uşağın yuvaki vəziyyəti qarışıb, ağırlaşıb. Amma mənə heç bir məlumat verilmir. Telefon verəndə mənə deyir, dedi ki, bu sana baha başa gələcək.
Səlbi Novruzova deyir ki, iyul ayının 19-unda oğlu ilə son görüşündən 2 gün sonra onların evlərinə hərbi hissənin həkimi zəng edib və oğlunun komaya düşdüyünü xəbər verib. Telefonda ona təcili gəlmələrini çatdırıb. Lakin sonra əskər Ağcabədi rayonundakı hərbi hospitala, oradan da mərkəzi hərbi hospitala göndərilib. Əskər Elşən Novruzov Bakıdakı mərkəzi hospitalda vəfat edib. Səlbi Novruzova gilələnir ki, oğlu əgər xəstə idisə, onu ilk gün vəziyyəti pisləşəndə xəbər verməli idilər.
Görsüyün saat 10 12-1 arası. Mənə bir dənə zəng gəldi.
Gün
yarımdan sonra. Uşağız ağır xəstədir, tədaviyə cavab vermir. Dedi, uşağız komadadır, tədaviyə cavab vermir. Dedim, niyə uşağa nə oldu? Dedi, mən bilmirəm. Onun çastın doktoru dedi. Dedi də telefonu keçirtdi. Uşağın yanına düz Ağzabədiyə getdik, hospitala. Nə qədər elədik, məni içəri buraxma. Gecə səhərəkin mən küçədə yatdım. Mən uşağımın yanına buraxmadım. Zorla zora bir tərin, gecə saat nə bilim neçə idi, bir tərin qapıdan içəri yalvardım, girdim. Girdim ki, uşağım ölü vəziyyətində, gözləri bağlı, qapı örtülü, şüşədən uşağı mənə göstərdilər. Məni görüb həyəcanlanıb, temperaturu qalxıb, uşaq bu hala düşüb. Niyə?
Leşan Oğuzov kickboksing idman növü üzrə Respublika səviyyəli yarışlarda uğur qazanıb, diplom və kuboklar əldə edib. Valideynlərin deməsinə görə tamamilə sağlam imiş. Odur ki, valideynləri və bütün qohumlarını indi bir çox suallar narahat edir. Onlar deyirlər ki, hadisə müddətində də sonra da hərbi hissənin komandiri üzə çıxıb bir açıqlama vermir. Heç əskərin dəfn mərasiminə də nə bir əskər yoldaşı, nə də komandir qatılıb. Tabutuna bayraq salınmayıb. Bir əskər kimi layiqli mərasim təşkil edilməyib.
Aparıb şəhidlər xiyabanında basdırırlar. Amma vayenədən uşağı yiyəsiz, kəvənə tükülür, skoron içində yerə uzadıb bura göndərirlər. Tabutda gəlmir. Tabutsuz, zatsız uşaq gəlib bura. Yiyəsiz, sağlıqsız. Bir dənə vayenin üstündə gəlməyibdir.
Leşan Oruzovun yaxınları müəmmalı ölüm xəbərini alan kimi rayonda mərkəzi yolu bağlayaraq etiraz aksiyası keçirməyə çalışıblar. Polis aralarında qarşıdurma yaşandığını iddia edirlər. Ancaq rayon polisindən Azadlıq radiosuna bu iddiaları təsdiq etməyiblər. Mərhum əsgər Leşan Oruzovun ailəsində şübhə doğuran digər vacib məsələ meyitin ekspertizası ilə bağlıdır. BBC Gülgəz Xızırova deyir ki, əsgərin tibbi ekspertiza üçün tələb qoysalar da meyiti verməyiblər. Meyit ailəyə avqustun 29-u təhvil verilib. Sabahı günü də dəfn edilib.
Hardan istəsəm ekspert gətirərəm, yoxladarım. Dedi, bunun heç nəyi yoxdur. Uşaq gəlib, komaya düşübdü. Dedim, bu nə təri komadır? Gözü möhkəm bağlı. Şeydə, balon da ağzında. Dedim, mən koma görmüşəm. Bunun ağzını aç, gözünü aç, görün bunun gözü nədir? Ağzı nədir? Bunun havası nədir? Nəfəsi nədir? Dedi, əlini vurma. Mənim ixtiyarım yoxdur. Onun ağzını çıxardam, gözünü açam. Dedim, mənim uşağım bura nə təri gəlib? Həkim dedi, bilmirəm. Bu nə təri qəbul eləyib bu xəstənə? Ağcabədinin hospitalında. Bizim ehtimalımız odur ki, salamat uşağı saat 4-də anası qoyub gəlib. Nə diş ağrımayıb, nə baş ağrımayıb, nə can ağrımayıb, nə istilik olmayıb. Saat 6-da uşağı öldürüb. Sabah gün orta saat 1-də aparıblar şeyə. Bir gün yarımdan sonra aparıblar Ağcabədiyə. Ağcabədidə də görüblər uşaq. Həmiz heçdir. Ay ana, gəl uşağın ölübdür. Niyə o bir gün yarım çaxlayana kimi ananı çağırmayıbdır bu? Ana bəlkə salamat vaxt uşağına çatardı. Öləndən sonra çağırır. Hansı hökumətdir bu? Komandir çasta gəlmir. Gündə bir saat ora gəlir, çıxıb gedir. Başsız parası çasta. Kim nə qayrı qayrı? Kim nə iş tutur çıxsın orada? Ora yersiz bir
Əsgərin xidmət etdiyi hərbi hissənin komandiri ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. İlk olaraq aparıldığı Ağcabədi rayon hərbi hospitalının qəbul şöbəsindən bildirdilər ki, artıq cinayət işi açılıb. Onlar əlavə heç bir məlumat verə bilməzlər. Ekspertiza rəyində əsgərin üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri aşkarlanmadığı qeyd edilib. Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Təhməzov da təsdiq edir ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 342.2 qulluğa səhlənkar yanaşma maddəsi ilə İbrahim Təhməzov istintaqın əskərin ölüm səbəbi hesab olunan xəstəliyinin tibbi ekspertizası üzrə aparıldığını deyir. Bildirir ki, ekspertiza rəyində əskərin üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri aşkarlanmadığı qeyd edilib. Lakin əlavə edir ki, hərbi hissədə baş verən hadisələr də istintaqa əlavə edilib, araşdırma aparılır. Faktlar bu yönə istiqamətlənərsə cinayət işinin maddəsi də dəyişə bilər. Əskərin əvvəllər xəstə olmadığını səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şəmkir şəhər üzrə rəisi Həsrət İsmayılov da deyir. Bildirir ki, Elşən Novruzovun sənədlərinə onun həqiqi hərbi xidmətə yararlı olduğu və əvvəllər heç bir xəstəliyinin olmaması yazılıb. Əlavə edir ki, qəfil xəstəlik olub-olmaması onda da şübhə doğurur. Həlak olan əskərin yaxınlarının indi bircə arzuları var. Elşən Novruzovun nə səbəbdən ölməsi aşkara çıxsın.
Bilərdim ki, gəl vətən yolunda ölüb. Ta mənim özümkü öz uşağımı öldürüb əlimə verəcəksə, ta bu nə hökmətdir? Mən istəyirəm ki, qalamın qanı qalmasın yerdə.
Bunu kim incidir?
Bunu kim incidir?
Onun
kim öldürür? Onu mən istəyirəm, bizə çıxarsan.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi məişət məsələlərində də belədir. Xeyrin və şərin sərhədlərini cızmaq elə də asan deyil. Ölkənin cənub rayonlarında hasarlama işləri gedir. Bu işi icra hakimiyyətlərindən soruşanda deyirlər ki, məqsəd şəhərləri gözəlləşdirməkdir. İndi bir də bunu sahibkarlardan soruşun. Görün, onlar nə cavab verirlər? Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Astaran, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsvar rayonlarında hasar çəkmək işləri gedir. Bu iş bəzilərin fikrincə bir növ kampaniya şəklini alıb. Rayonların giriş və çıxış yollarının hər iki tərəfində hasarlar çəkilir. Hasar çəkərkən əhalinin maralları nəzərə alınmır. Mağazalar, səxlər, satış yerləri hasarın arxasında qalır. Nəticədə adamlar iş yerlərini itirirlər. Masallı şəhər sakini Ruhi Təsanov deyir ki, mebel istihsal edən sexdə işləyir. Onunla yanaşı 5 nəfər də çalışır. Sex Masallı şəhərinin Füzuli küçəsində yerləşir. Bu yaxınlarda həmin küçənin hər iki tərəfində hasar çəkməyə başlayıblar. Onların sexləri hasarın arxasında qalıb. Xahiş ediblər ki, heç olmasa giriş yeri saxlasınlar. Lakin onların dediklərinə əhəmiyyət verilməyib. Sexdə işləri dayanıb. Sahibkar iş görməkdən imtina edir.
Bu da bir hal-hazırda o abiyyətdə gedə bilmirik. Məşdən başlayır, yəni uşaqlarımızın aynayın alınmalıdır. Yəni ona görə yəni müddətimizə pul xahiş edilir, müddətdir. İş vermişsiniz, mən haradan verim? Əksinə qaldı ki, bizim müddətimizə yağlı təsirlidir. Yəni bizim yer gələndə, yəni pulumuza, qazancımıza ehtiyacı yoxdur. Sadəcə biz ilkin əlləşik. Yəni hal-hazırda bugünkü bizim çətinlərimizi həll eləmək üçün biz ona pul müraciət edirik. O deyir, imkanım yoxdur. Yəni mal satılar, mən sizə çıxadıb pul verəm. Mal satılmasın da, nə çıxmağa yerimiz var, nə girməyə. Hal-hazırda bu dəqiqə bağlı vəziyyətdə təsirlə o qapaq biri qapanmışı, yutmuşu, yəni sefin içində. Gözümüz üçün girib çıxa bilirik. Amma ki, bizə lazım olan şeyimizi, malları sıra çıxara bilirik, salmaq, o da mümkündür.
Ustanın dediyinə görə onların yerləşdiyi Füzuli küçəsində bütün satış obyektlərində vəziyyət eynidir. Onun sözlərinə görə onların işsiz qalması təhlükəsi var. O bildirir ki, malını sata bilmədiyi üçün sexin sahibinin maliyyə vəziyyəti yaxşı deyil. Fərlilərə maddi cəhətdən kömək edə bilmir. İndi hazırda o sex uğrunda mübarizə aparır.
Sexin qapanmağına görə hansısa qurumlarla görüşür. Yəni onu bizim ondan yəni xəbərdarımız yox. Sizə müraciət edirik. Yəni biz için nəsə eləyəsiniz. Ya başqa bir yerdə bir tiksinlə versinlər. Ya başqa bir yerdə bir iş açıb versinlər ki, biz öz ailəmizi dolandıraq. Yəni bizə başçımız yəni gündə bizim yəni həmin abadanlıq olunan yolun üstündədir. Yəni hər gün gəlir, gedir. Yəni bunu özü görür. Bizim biz işçilər müraciət eləməmişik. Sadəcə müdirimizlə söhbət olunub. Müdirimizə nə deyir, nə deyir. Onu yəni biz o qədər dərinliyə gedə bilmirik. Amma gedişatdan belə görünür ki, yəni hal-hazırda deyir ki, işləmirlə bağlıya çıxın gedin. Harbi rəzistir, gedin o deyir.
Sahibkar Azad Əhmədov sexin tam fəaliyyət göstərməsi üçün şəraitin olmadığını təsdiq etdi. Onun deməsinə görə məhkəməyə müraciət olunub. Məhkəmənin qərarını gözləyirlər.
Belə bir fakt var. Oradakı rəhbərlik orada təmir işlər aparır. Neynir orada təmirlə əlaqədar verib bir məhkəməyə verib. O indi məhkəmə qərar verəcək nə olacaq o da. Mən fəllərə dair bir sualım yoxdur. Təmir tikinti işləri gedir. Rəhbərliyin məsləhəti eləncidir. İndi nə məsləhət olacaq, nə qərar çıxacaq, biz ona razılaşmalı olacaq. Çox güman ki, məhkəmə qərarından sonra.
Hüquq müdafiəçisi Ələkə Həsənli Masallı şəhərində aparılan təmir işlərini müsbət hal hesab edir. Onun dediyinə görə şəhərin ara yolları qaydaya salınır. Bir çox obyektlər şəhərə uyğun olaraq yenidən inşa edilir. O qeyd edir ki, bununla yanaşı ziyan çəkənlər də var.
Məsələn, 2-3 sahibkar məni özüm yaxınlaşmışam və bu problem nədir? Bəzilərin şirin qapısı bağlanır, bəzilərinə deyirlər çıxın yığışdırın. Burada hansı ki, məsələn, birinlə mən maraqlandım. 73-cü ildə bu tikilik 156 kvadrat tikildi, 73-cü ildə tikilib. 73-cü ildə tikilib, bu küçədə alıb. Daşınmaz əmlakdan küçədə alıb, qanunlu sərdi var, mülkiyyətidir, mülkiyyətə toxunmazdı. Amma bu günləri həmin yerin qabağı bağlanıb, bir nəfər də işçi girəmir, 5 nəfər işçi var, 5 nəfər işçində 25 nəfər ailə üzvləri var. Bunlar məktəb deyəcəklər, dərs alır, ləvazimat almalılar, qabaqdan qış gəlir. Bu sahibatlar da fəhlilər deyir, ustalar deyir ki, biz haradan alacaq da bu pulu məktəbə geyim almalılara imkan şəraitimiz yoxdur. Bununla bağlı, yenə deyirəm, prezident iş yerini atması var da sənəzər verir, aşağıda onu əksik görür.
Bunun dediyinə görə mülkiyyət toxunulmazlığı olsa da, Masallıda ona əhəmiyyət verilmir. İstənilən mülkiyyətçini kənarlaşdırırlar.
Demək, mülkiyyət hüququ yoxdur insanların. Bu mülkiyyət bunun mülkiyyətinə toxunursa, bu hüququ masallı rayon şehir belediyesi adına mahkeme verilir sadece. Çünkü bir kanunluğu falan bize verilir. Mahkemeyle bakmıyor. Hoca bu yakında mahkeme bakacak. Yani ki mahkemede adalet elini tapması atılırsa mahkemesine müracaat edilecek.
Musavat Partisi Masallı Rayon Təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu rayonda gedən hasarlanmada müsbət və mənfi halların olduğunu bildirir. O deyir ki, şəhərin abadlaşdırılması müsbət haldır, lakin başqalarının hüquqları pozulmamalıdır.
Ümumiyyətlə, harada ki, bu hakimiyyət bu hasar siyasəti yeridir, bütün rayonlarda. Bu problemlər hamısında var, bu vədiyə şəkildə. Yəni, mağazaların, yaşa obyektlərinin qabağından da təkillər, yəni, o da ki, nəzərə almadan hamısını təkillər, bilirsə. Bu hasarın təkilməsində vətəndaşın oradakı mövqeyi, onun fəaliyyəti nəzərə alınmalıdır, məntiqa. Yəni, bu adı elementar məntiq ki, əgər orada hər hansı bir obyekt varsa, onun qabağından hasarın təkilməsinin adı nədir? Yəni, bizə ehtiyac yoxdur ona. Orada o vətəndaşın fəaliyyətdə nəzərə alınmalıdır. Baxmayaraq ki, orada indi normal səviyyədə hasar təkilir, yaxşı ona etib, maliyyə qarşısında, yəni ona xərclər ayrılıb, yəni yüksək səviyyədə təkilir hasar.
Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər üzrə nümayəndəsi Kamal Mazanov isə deyir ki, ona bu məsələlər barədə müraciət olunmayıb.
Mənə müraciət eləmirlər. Olan işi məhkəmədədir, məhkəmə ayır belədir. Olan işi sənədləşməsi ilə əlaqədar problemlər var, verilir məhkəmədə.
Masallıda sahibkarlarla icra hakimiyyəti arasında həmişə qalmaqallar olub. Belə hallarda sahibkarlar məhkəməyə müraciət etsələr də son nəticədə obyektlərindən əl çəkməli olublar. Bir neçə il bundan əvvəl Masallıda iş adamı Çingiz Həşimovu oğlu ilə birlikdə bir neçə ay həbsdə saxladılar. Sonradan onların mülkiyyətlərini əllərindən aldılar.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İndi də sizə kimlə deyim, kimlə danışım? Doğrusu, onu da təqdim etmək elə də asan məsələ deyil. Əslən mübaliğə etmirəm. Ona traktorçu da deyə bilərsiz, dəmirçi də və lap elə xanəndə də. Söhbət Astara rayonunda yaşayan usta Fəlat Hüseynovdan gedir. Müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov etməyib tənbəllik gedib onunla görüşüb. Bu traktorçu, dəmirçi və xanəndə ilə tanışlığa doğrudan da dəyər.
Astara rayonunun Şiyəkaran kəndindəyik. Kəndin girəcəyində usta Fəlat Hüseynovun evini soruşduq. Dedilər ki, ustanın evi kəndin obri başında, çayın kənarında yerləşir. Bizə dedilər ki, usta Fəlat bir neçə sənətin sahibidir. Hətta xanəndəlik də edib, toylarda oxuyub, gözəl səsi var. Sakinlər onu əsasən xananda kimi tanıdıqlarını deyirdilər. Usta Fəlatın evinə çatana kimi 4-5 məhəllədən keçdik. Məhəllələrdə daha çox Sovet dövründə tikilmiş evlər gözə dəyir. Əzəmətli yeni tikilmiş evlər də inşa edilib. Sakinlərin demələrinə görə yeni evləri inşa edənlər Rusiyada çalışanlardır. Məhəllələrdə söhbət etdiyimiz adamlar gili gücar da etdilər. Onların sözlərinə görə pensiyalar vaxtında verilmir. Narkomanlıq baş alıb gedir. Şikayəti baxan yoxdur. Onların sözlərinə görə qonşu Kakalus kəndində Heydər Əliyevə heykəl qoyulub. O heykəlin hesabına məmurların diqqətini kətdə olan problemlərə yönəltmək istəyirlər. Gəlib usta Fəlatın evinə çatdıq. Usta iş başında idi. Usta Fəlat balta, kətmən, bel və sair alətlərin çaplarını düzəldir. Bu alətlərin dəmirdən olan hissəsini yenidən qaydaya salır. Uç hissəsini dəyişir. Bir sözdə dəmirçilik deyir. Deyir ki, bu alətlərin dəmirləri keyfiyyətsizdir. Bu baxımdan da alətlərin üstündə işləmək lazım gəlir.
Mənim atam da bu işləri edib, mən də ondan götürmüşəm. O bu işləri edib, sonra mən də onun davamçısı, traktorist idim. Süftələ xananda olmuşam, 5-10 il getmişəm. 71-ci ildən 96-cı ilə qədər mənim şeyim var, istəcim var. İndi də təmir işinə. Təmir işinə, köhnə buralara ara vururuz. Kimi tez Boris sınır gətirir, buna ara vururuz, yola veririk.
Usta Faradın dediyinə görə Azərbaycan kəndlərində texnik inkişaf etməyib. Bu baxımdan da əl əməyi üstünlük təşkil edir. Ona görə də əl əməyi alətlərinə ehtiyac var. Usta Farad deyir ki, televizor, mobil telefon və digər məşət avadanlıqları meydana çıxıb. Lakin kətdə inkişaf hiss olunmur. Sanki hər şey donub. Onun fikrincə gerilənmə müşahidə olunur. Hətta onun deməsinə görə indi torpağı traktorla yox, xışa öküz qoşub sürürlər. Üstəlik deyir ki, müxtəlif peşələrdə çalışsa da iqtisadi vəziyyəti ağır olaraq qalır.
Çox da yaxşı deyir. Bu dəqiqə məsələn vəziyyət bir dənə o oğlan üçün balaca tüfə elədim. Bəlkə nə qədər borcum var. O dövrdə traktoru vermişdi hökumət mənə. Həm hökumət üçün işləyirdim, həm özüm üçün işləyirdim. Gedirdi, iş gedirdi. İndi isə o ağır işdən gəlmişəm, düşmüşəm bu ağır işə. Hələ pensiya almıram. Aya pensiyaya çatdım, çatmadım. Çətin işdir. Traktoru isə çətin işdir. Bu da belədir. Bir balaca dolanır. Çox da yaxşı deyil.
Usta Falatın bildirdiyinə görə kənd sakinlərinin çoxu Rusiya ilə dolanır.
Çoxu Rusiya ilə dolanırlar. Burada isə iş az gedir. Yəni, əkin az gedir, iş az gedir. Salfuzda olsaydı, millət hamış işləyirdi. Məsələn, bizdən də gedən olardı məsələn. Belə. Saha var bizdə, heç külə mənim imkanım yoxdur. Uzaqdır. Nə mənim pulum var, gedim onu əkdirəm, nə saflıyım, elə qalıb orada. Neçə eldir verir bizə, 50 tutuduq, yer elə belə də qalıb. Şimdi imkanım yoxdur.
Ustanın sözlərinə görə insanlar ümitsizdir. Adamları ümitsiz edən də yoxsulluqdur. Bu deyir ki, hər dəfə xeyrə şərə getmək lazım gəlir. Gedəndə də gərək pul yazdırasan. Üstəlik kənd sakinlərinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Onun sözlərinə görə kənddə yerləşən mağazaların hamısında nisiyə dəftərlər var. Kənddə az adam var ki, mağazaya borcu olmasın.
Bir dənə sencədə mağazaya, kağıdımın düğümdədir orada. Bir dənə ona elə 85 mağazamın indi bu dəqiqə borcu var. Bəlkə şahidə, bəlkə məndən sonra 50 nəfərdən çox var. Hamısı borcu. Hamısı borcu yaşırlar. Hamısı var da, şahidə var da, görürəm. Çox iyi iş getmir. Sağımızı qalıb da, sağımızı qalıb. Yaxşı iş getsə, məsələn, brigada zəd olsa, işlətsələr camatlar. Camatə gələr, məmiz alarlar məndən də. 50 nəfər əgər pahalı olsa, 50 nəfər yetsə, nə qədər mənə daha olar.
Polat Hüseynovun fikrincə Azərbaycan kəndinin inkişafından danışmaq hələ tezdir. İnsanlar yaşama uğrunda mübarizə aparırlar. Hətta onun deməsinə görə bəzi insanlar ziynət əşyalarını satıb tələvə zəkirlər. Məhsul isə çox vaxtı sahalarda qalıb çürüyür, alan olmur. O deyir ki, torpaq sahibinin işi onu əkməkdir. Məhsulun satılmasına gərək dövlət kömək etsin. Hər bir kənd sakini dövlətinin yanında görməlidir.
İndiki pensiyalar hala birbirinden biraz çok kalır. Çatmır, yatırmalar. Bilmiyorum, çatabilir ha. Sağ kalır ha. Kocala kocala adamlar ne kadar ağırızlar adam hissediyor. Mektebi yolunu mesela asılmak olasınlar yakışırdı. Hem insanlar için yakışırdı. Hem mektebi uşaklar için yakışırdı.
Fəlat Hüseynovdan xahiş etdi ki, xanəndəlik bacarığını göstərsin. Əvvəlcə tərəddüd edir, gözləri dolur, sonra sözə başlayır.
Asaf Hüseynovaya mən dövdüm, dəfətləri verdim. Acaba Hüseynov orada direktör idi. O bizdən imtihanı götürdü. Sariyyət dəstəyi mənə düşdü. Birinci istəyini də oxudum, ikincini də oxudum, üçüncini də, dördüncü Mansur'a da qutardım. Dedi də get, mən də çıxdım imtihandan. Mənim yaxşı saçım olur.
Şairin alimin dirsiz körpənim, şairin alimin dirsiz körpənim, birinci kəlməsi anadır anam. Böyük şəhərlərin, küçük kəndlərin, hər iki nəfəsi anadır anam. Göz gəlin hayanı anadan alınır, toz olmaz boyanı anadan alır, güneşdə ziyarı anadan alır, hayatın mənası anadır anam. Ay canım, ay canım.
Qaranlıq düşüb, geri qayıdırıq. kəndi zülmətə bürünmüş küçələri ilə hərəkət etmək o qədər də asan deyil. Təktük evlərdə işıl yanır. Biz elə başa düşdük ki, kətdə işıl yoxdur. Bizə bələdçilik edən kənd sakini deyir ki, həyat bacada işıl nadir hallarda yandırırlar. Elektrik enerjisi baha olduğundan adamlar pulunu ödəyə bilmirlər. Buna görə də həyat bacada xüsusi ehtiyac olmayanda qaranlıqla keçinirlər.
Və salam, Müstəzə Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramdan bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ ola qalın.